Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Многумина премиери во Независна Македонија се поврзуваат со криминални афери, но никој не завршил во затвор. И покрај ограничувањето на трговската маржа, најавени се нови покачувања на млечните производи. Поредокот, каков што го знаеме, повеќе го нема, оцени шефот на европската дипломатија Жозеп Борел. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Опозицијата го обвинува премиерот Димитар Ковачевски дека е вмешан во криминали. Тој не е првиот премиер во историјата на Македонија за кој се поврзуваат афери. Зад многумина се влечеа криминални афери, но досега никој не завршил во затвор. Единствено Никола Груевски е правосилно осуден, но избега во Унгарија и доби политички азил. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Со неделе опозицијската партија обвинува за злоупотреби што ги сторил сегашниот премиер додека бил заменик министер за финансии. Според опозицијата, фирмата добивала државна помош додека Ковачевски бил заменик министер, а компанијата на неговиот кум добивала државни тендери за поставување соларни панели што ги правела фирмата на Ковачевски. Државната комисија за спречување на корупција соопшти дека нема основа да реагира, зошто Ковачевски, пред да стане заменик министер за финансии, ги продал уделите во фирмата и не учествувал во управувачката структура. Дека тоа го сторил, потврдува и самиот Ковачевски. Тој во владата дојде без избор, односно го наследи премиерското место од Зоран Заев, кој се повлече од функцијата по поразот на локалните избори кои се одржаа лани во октомври. Пред да стане премиер, Заев беше градоначалник на Струмица, од каде што и потекнува, неговото пошироко семејство има бизнис за преработка на овошје и зеленчук, компанија за градежништво и градежни материјали и трговски друштва, а откако тој стана премиер, влегоа и во бизнис со марихуана. Опозицијата обвинуваше Заев дека предводи криминален картел кој се богати од марихуана. Заев потврди дека неговата фамилија преку братучедо Трајче Заев влегле во бизнис со марихуана. Заев во анкетниот лист наведе дека нема ништо на него во име, освен заем од 71.000 евра. Се е на име на родителите, сопругата и децата. Еден месец откако си заминава од функцијата, неговиот син, матурант, влезе во бизнисот со струја во ек на енергетска криза. Освен синот неодамна во бизнисот со струја, влезе и таткото на Зоран Заев Панче, покажуваат податоците од Централен регистр. Управител на новата фирма за производство на струја е братот на Заев, Вице. Откако не е веќе премиер, Заев се пробува и во хуманитарните води. Заедно со брат му Вице, во јуни 2020 ја основаа фондацијата Заеви едно општество за сите. Ако името на Заев и неговите братучеди се поврзува со марихуаната, името на неговиот предходник Никола Груевски и неговите братучеди пак се поврзува со градежниот бизнис. Имаш обвинувања за местени тендери, пари на офшор сметки, купување на атрактивни парцели, државно земиште скоро за џабе, за кои додека владееше Груевски, само срамежливо се зборуваше, а ако некој новинар напишеше, добиваше пресуда за клевет и наврет. Против Груевски потоа беа отворени неколку судски предмети. Тој е осуден за плацеви на водно, за перење пари и противправно стекнување на имот, а предходно доби и пресуда за предметот Тенк, односно за спорната набавка на службен Мерцедес. Во бизнисите на поранешниот премиер, неизоставен дел беше неговиот братучет Сашо Мијалков, кој во времето на ВМРО-ДПМНЕ беше шеф на тајната полиција. Спогодбата на Мијалков со судот за случајот Империја на површина го извади долгиот список со имот. Тој за да се спогоди со судот мораше да се откаже од десетици станови, 5,5 милиони евра во кеш хартија од вредност акции, 26 локали во хотелски деловен простор, низградено земиште, гаражи, деловен простор.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Високите трошоци за исхрана на животните резултира со покачена цена на откупеното млеко. Сточарите велат дека 1 килограм концентрат за исхрана сега чини колку 1 литар откупено млеко. Тоа пак резултира со повисоки цени на млечните производи. Најавени се и нови поскапувања и покрај ограничената трговска маржа. Известува Марија Митевска.
Ако кравје кашкавал во октомври минатата година во маркетите, можеше да се купи по цена од 299 денари за килограм. Сега истиот кашкавал се продава по 577 денари, или речеси двојно повеќе. Енергетската криза предизвика раст на цените, меѓу другото и на млекото и млечните производи, а синџирот на поскапување започнува со цената на откупното млеко. Прилепчанецот Рубин Козмановски, 25 години, се бави со сточарство. На неговата фарма тој има 50 крави и произведува дневно од 700 до 750 литри млеко. Откупната цена на млекото, како што информира тој, е покачана пред се поради зголемените трошоци за исхрана на животните. Според него, 1 килограм концентрат за исхрана сега чини колку 1 литар откупно млеко, односно 30 денари.
Трошоците се зголемени од 60% до 150%. И работим едноставно за да преживееме, ништо друго.
На неговата фарма се произведува и биено сирење, кое сега се продава по 450 денари за килограм, а пред кризата било за 150 денари поевтино. Владата, за да ги спречи ценовните шокови, го продолжи рокот на траење на мерката за ограничување на маржата на основните прехрамбени производи до 31 декември. Висината на трговската маржа за трајно кравјо млеко е до 10%. Марина Манева, која е собственичка на млекара, вели дека мерката за ограничување на маржата не дава голем резултат, затоа што најголем причинител за поскапување на млекото и млечните производи е повисоката откупна цена на млекото, како и зголемените трошоци за струја и нафта.
Ако не се воведат мерки за помош на сточарите и на сточарството со тоа да се стабилизира цената на откупното млеко, би се стабилизирала и цената на млечните производи. Но доколку не се случи тоа, така е предвидувано скапување и до 20% до крајот на 2022 година.
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство пред некој ден соопшти дека е реализирана исплатата кон млекопроизводителите за произведено и предадено кравје, овчо и козјо млеко за периодот на јуни и јули минатата година. За таа цел на 5851 млекопроизводител им били исплатени вкупно околу 1.450.000 евра. Тоа значи дека во просек еден млекопроизводител добил по 248 евра. Кузмановски вели дека државата премногу доцни со субвенциите и додава дека неговиот бизнис е фамилијарен и тоа е последната генерација која што ќе чува крави.
Значи сега моментално почна скука цената на млекото. Ако не почнеше скука цената на млекото, јас ќе ги продав.
Манева смета дека државата, освен субвенции на сточарите, треба да им обезбеди обработлива земја за сами да произведуваат сточна храна и со тоа да им се намалат трошоците.
Тоа државата и не би ја коштало ништо, а би ги стимулирала и би ги охрабрила сточарите да продолжат со нивниот начин на работа.
Токму лани било произведено и најмалку млеко во изминатите 5 години.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Вознемиреност, напнатост и интензивен страв се ефектите врз менталното здравје од напнатото секојдневие. Прво од пандемијата, а сега луѓето се под стрес од новите кризи од растот на цените, со што лесно влегуваат во конфликти. Советите на психолозите се повеќе дружење и помагање на другите. Прилог на Јасмина Јакимова.
Цените во продавниците растат. Неизвестно е дали ќе има грејење и струја оваа зима. Се најавуваат отпуштања, а војна се води на само 1000 км од Македонија. И сето ова, откако светот мина 2,5 години во пандемија од COVID-19, со полициски часови и карантини, која и само остави сериозни последици по менталното здравје на граѓаните. Предвидувањата дека по COVID-от ќе следи пандемија на проблеми со менталното здравје полека се остваруваат, но овој пат засилени од новите кризи. Сите овие случувања силно удрија по и онака кревкото ментално здравје кај македонските граѓани. Секој се справува како знае и уме, некој со лекови, друг со прошетки. Утрото е тешко за многу граѓани.
Ке си мислам, леле, како ќе биде денеска? Како ќе го истрам денот? Нешто да не ми се случи. Зошто вака животот стана тежок? Зошто све се покачува? И секој ден само гледа да се стебни, да легне, да станам и се така.
На што и да помислиме, све е поврзано со инфлација, со пари, со немаштија, со проблеми. Како и да кажеш, све е лошо.
Помислам дека на сите влие на некој начин, дали на постарите или на помладите. Но сметам дека ќе дојдат подобри времиња и дека сите ќе бидеме подобри.
Психологот и психотерапевтка Ана Попризова забележува дека младите никогаш не биле подепресивни, а возрастните потравматизирани.
Луѓето се преплавени со вознемиреност, чувствуваат интензивен страх, нервозни, лесно влегуваат во конфликти, не се толерантни на фрустрација, токму заради тоа што нивните капацитети за справување се истрошени. И кога таман помислија дека може малку да се воспостави таа изгубена стабилност, војната во Украина ги генерира одново стравовик.
Директорот на Клиниката за психијатрија Стојан Байрактаров потврдува дека продолжува трендот на зголемен број посети на неговата клиника. Преку системот Мој термин, термин за психијатрија во повеќето градови, вклучително и во Скопје, може да се најде уште истиот ден. И разговор со психолог на државно може да се закаже релативно брзо, освен во Куманово, каде мора да се чека најмалку 15 дена. Байрактаров уверува дека на Клиниката за психијатрија во моментов немаат листи за чекање и имаат доволен број лекари.
Мислам дека сега као систем целосно во Македонија доста добро се справуваме со очигледно зголемената потреба од грижа за менталното здравје. Намислени сме дека таковите што се во свети кај нас ќе се реплицираат, т.е. дека ќе имаме зголемена потреба во наредниот период.
Стручните лица сега советуваат дека за да не се влезе во замката на претерано размислување и страф, треба да се биде повеќе надвор, да се разговара со блиските, но и да се побара помош тогаш кога е потребна. Само во првата година од пандемијата, порастот на анксиозност и депресивните расстройства е зголемен за повеќе од 25%, заклучуваат Светската здравствена организација. Очекувањата се дека сегашната криза дополнително ќе ги зголеми овие бројки.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
По говорот што ја шокираше Европа, шефот на европската дипломатија Жозеп Борел оцени дека поредокот каков што го знаеме повеќе го нема. Притоа тој го цитираше аналитичарот Оливије Шмид, кој во интервју за Радио Слободна Европа вели: «Рускиот председател Владимир Путин научи дека штом ќе употреби сила, Западот брза да се спогоди». Гоце Атанасов.
Шефот на европската дипломатија Жозеп Борел ова недела упати остра критика за европската надворешна политика во свет на радикална несигурност, бидејќи незамисливи настани се случуваат едно по друго. Со годишниот говор пред дипломатите на Европската унија тој наводно имал намера да ја растресе куќата. Тој исто така експлицитно го пофали Оливије Шмид, професор на Центарот за воени студии на Универзитетот во Јужна Данска, за идентификување на европската зависност од Русија и Кина за просперитетот и од Соединетите држави за безбедноста како дел од проблемот. Во неговото единствено интервју по изненадувањето во Европската унија, Шмид вели дека европскиот просперитет од крајот на студената војна се заснова врз користа од американската заштита, руската нафта и газ и трговијата со Кина. Ова е разлика од ерата на студената војна, кога Соединетите држави беа и обезбедувач на безбедност и главен трговски партнер за Западна Европа, додека изворите на енергија секогаш беа разновидни. Раздвојувањето на изворите на безбедност и изворите на просперитет и просперитетот зависен од актери со непријателски политички агенди придонесе за геополитичките ранливости на Европа. Според него, сето ова до одреден степен придонесе и за руската инвазија врз Украина. Путин научи од неговите интеракции со западните лидери дека штом ќе употреби сила, тие ќе брзаат за решение и дека е релативно лесно да се влијае врз поранешните креатори на политиката на високо ниво, како германските канцелари или француските премиери преку профитабилни позиции. Тој исто така сигурно веруваше дека зависноста од Европа, од руската нафта и газ, ќе ги наведе европските лидери да напуштат Украина и веројатно се уште верува дека тоа ќе се случи во одреден момент оваа зима. Вели Шмид, кој сепак прецизира дека руската инвазија исто така има многу врска со незината неоимперијална идеологија. Верувам дека војната во Украина и постепеното признавање дека трговијата со Кина не е бенигна и има геополитички последици, може да го смени овој процес. Но тоа создаде длабоки деловни интереси кои ќе му се спротистават колку што можат. Според Шмид, Унгарија е јасен случај на земја која се спротиставува на Европската унија на идеолошки основи и прави компромиси со Русија и Кина, додека е повеќе од среќна што има корист од европските пари за финансирање на својот блиски систем.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.